Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Paris diskutohen mënyrat për shkatrimin e Shtetit Islamik. Ukraina mban manovra ushtarake, SBA merr pjesë me 200 ushtar. Në Kosovë shtrëngtimi i rrymës prek rënd të qytetarët dhe bizneset. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Irakut Fuad Masum ka bërë thirrje për një fushatë të shpejtë ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak, duke thënë se grupi mund të pushtojë pjesë të tjera të territorit dhe të bëhet kërcënim edhe më i madh. Masum i ka bërë këto komente në Paris, ku zyrtarë nga 26 vende të botës janë mbledhur për të diskutuar mënyrat për shkatrimin e grupit ekstremist. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se kërcënimi nga militantët e Shtetit Islamik është global dhe përgjigja duhet jetë globale. Në pjesën perëndimore të Ukrainës nisin sot stërvitjet ushtarake që përfshin rreth 1300 trupa nga 15 vende të botës. Pentagoni ka thënë se 200 ushtar amerikan do të marrin pjesë në këto manovra. Kjo është hera e parë që trupat toksore amerikane vendosen në Ukrainë prej se Rusia ka aneksuar Krimen në muajin mars. Stërvitjet do të zhvillohen deri më 26 shtator dhe nuk do të përfshin qitje të drejtë për drejtë të armëve. Lideri social-demokratëve në Suedi ka thënë se do të përpiqet të formojë qeverinë, por ka theksuar se nuk do të punojë me ekstremin e djathtë. Rezultatet e zgjedhjeve të së dielës e kanë nxjerrë fituese partinë opozitare të Stefan Löfven, por pa shumicë të pastër parlamentare. Bloku i qendrës së majtë ka siguruar 43.7% të votave, ndërsa partia e moderuar e kryeministrit Frederik Reinfeldt 39.3% dhe demokratët e ekstremit të djathtë 13%. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik ka zvogluar parashikimet e saj për eurozonën më 2014 dhe 2015 dhe ka bërë thirrje për politika më agresive stimuluese nga Banka Qendrore Evropiane. Në parashikimet e përditësuara, organizata thotë se rritja në eurozonë do të jetë vetëm 0.8% këtë vit dhe 1.1% vitin e ardhshëm. Në muajin maj, ajo ka parashikuar rritje për 1.2% më 2014 dhe 1.7% më 2015. Sot është dita ndërkombëtare e demokracisë. 15 shtatori është përcaktuar në vitin 2007 me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila inkurajon qeveritë që të forcojnë programet kombëtare për promovimin dhe konsolidimin e demokracisë. Temë këtij viti është angazhimi i të rinjve në demokraci. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Udhëheqës së Odës Ekonomike të Kosovës dhe ekspertë ekonomistë thonë se ngritja e çmimit të energjisë elektrike do të shkaktojë probleme të shumta, jo vetëm për qytetarët, por edhe bizneset. Për rjedhoja ta parashohin tkurrje, mbyllje dhe zhvendosje jashtë Kosovës të bizneseve. Kronika Arton Konushevcit.
Drejtuesit e Odës Ekonomike të Kosovës dhe ekspertë ekonomistë kanë ngritur shqetësimet e tyre lidhur me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ata kanë thënë se ngritja e çmimit të energjisë do të shkaktojë probleme të mëdha si për qytetarët, po ashtu edhe për bizneset. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, deklaroi se ngritja e çmimit të energjisë, krahas situatës jo stabile të ekonomisë, do të bëjë që bizneset të largohen nga Kosova. Gërxhaliu tha se nuk duhet që qytetarët e Kosovës dhe komuniteti i biznesit të jetë ai që duhet të paguajë gjithmonë si pasojë e keqmenaxhimit dhe korrupsionit.
Ju të vëdijshëm që efektet e ngritjes të tillë kanë një multidimensionalitet dhe nuk na habituati që shumë biznese janë në tkurje, shumë biznese janë në mbyllje dhe shumë biznese janë hulumtim alternativave për të bërë prodhim në vende tjera të rajonit, por shumë arsye tjera, por njëra ndër ato është ngritja e çmimit të energjisë elektrike.
Largimi i bizneseve nga vendi sipas Gërxhaliut do të jetë një mesazh jo i mirë për Kosovën dhe imazhin e saj në arenën ndërkombëtare.
Mesazhi që del nga largimi i bizneseve kosovare jashtë Kosovës është grufti më i madh që vjen në proceseve zhvillimore në Kosovë.
Ai tha se edhe në kushtetutën e Kosovës dhe ligjet aktuale, ngritja e çmimeve duhet të kaloj të paktën 6 muaj pas ngritjes së parë dhe jo brenda 2 muajve të ketë një ngritje për afro 10%. Gërzaliu konkludoi se e gjithë kjo situatë ndodh si pasojë e mos respektimit të ligjeve. Nevojën për shtrëngtimin e energjisë elektrike distribucioni për furnizim me energji elektrike KEDS e ka paraqitur pas aksidentit të ndodhur në muajin qershor të termocentralit Kosova A. Ibrahim Recepi, drejtori ekzekutiv i Qendrës Strategjike dhe Sociale, Stras, tha se në raportin e Bankës Botërore ku flitet për Kosovën dhe gjendjen ekonomike, Kosova përshkruhet si një vend me pak përparime në aspektin ekonomik, por kur e mendon situatën me energji, përsëri gjendja është shumë e keqe.
Ne mos flasim për problemet tjera të zbatimit të kontratave të funksionimit të ligjit dhe garantimi i investimeve, por çoftë edhe siguria fizike, mos tim me folur edhe për korrupsionin. Në qëtëtë kjo e krijon një ambient që një sitori shumë më me që vendosë të dikun tjetër afër kufijet Kosovës dhe preja tje furnizera për e kontrolorën dhe të e Kosovë.
Ndryshe në fund të muaj të kaluar, bordi i zyres regulatorit të energjisë ka nxjerrë vendim lidhur me rritjen e tarifës e energjisë elektrike për 5.18%. Një vendim të ngjashëm, kjo institucion e kishte marrë edhe në muajin qershor, ku kishte aprovuar vendime për rritje të tarifave me pakicë të energjisë elektrike prej 4.57% për konsumatorët e rregullt. Ngritja e çmimit të energjisë elektrike ka shtyr shumë sindikata dhe organizata që të reagojnë, por më së shumti shqetësime kanë gjallur qytetarët. Haki Bajrami, një qytetar nga Prishtina, e quan katastrofë shtrëngtimin e energjisë.
Shtrëngtim ku me konë katastrofë, ata kom një dhune, po na nuk e në gjendja si të qishanë me përbalu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është rritur numri i nxënësve që braktisin shkollën, kjo rritje vërejt sidomos te gjinia mashkullore. Në arsye gjithë kësaj, sipas përfaqësuesve të sindikatës së arsimit dhe ekspertëve të fushës, është gjendja e rëndë ekonomike dhe mungesave dijes për ndikimin e arsimit. Kronikën në këto temë na e sjell Nadia Ahmeti.
Braktisja shkollës nga nxënësit vazhdon të mbetet çështje shqetësuese si për institucionet përkatëse, ashtu edhe për organizatat joqeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve. Në statistikat e Ministrisë së Arsimit të vërejtë së viteve të fundit, është rritur numri braktisjes së shkollës. Konkretisht, kjo rritje vërejtë tek nxënësit e shkollës së mesme, ndërka që meshkujt janë ata që më shumë kanë braktisur shkollën. Përderisa në vitin 2002-2003 shkollën e kishin lënë 1554 nxënës, pas një dekade në vitin 2011-2012 shkollën e kanë braktisur 2642 nxënës. Rritja numrit të braktisjes së shkollës së vërejtës nga viti 2007, kur numri ka qenë 2425, duke u rritur në vitin 2008 në 3321, në vitin 2009 3246, në vitin 2010 numri i nxënësve që për arsye të ndryshme kanë lënë shkollën ishte 3208, kurse në vitin 2011 3135. Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit pojnë se braktisja shkollës është evidente, por që listat për nxënësit që kanë braktisur shkollën nuk janë mirë të përfiluara, pasi sipas tyre mund të ketë edhe lëvizje të nxënësve nga një rajon në rajonin tjetër. Alush Istoku, drejtori i departamentit para universitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, pojnë se është formuar një këshill kombëtar për parandalimin e braktisjes së nxënësve nga shkolla.
Primet duke analizuar dhe bashkohisht takim në asume të tërë komunale kemi një kritika të veçanta edhe qeshte në parandalimit praktisës nëzënësit nga shkullë. Kemi shumë raste na imi të pasu lisat, ka shumë raste që vijë është në botën e jashtme, po s'ka si në kur fatë shmije që nuk është jashtë dhe shkolla nuk u zënë me shlyku. Kështë kje raste tash ka shku në një formë rritë, ta një imi të evidentuar timet e tira dhe nëzënësit që është jashtë, kemi mo raportet shlyve nga evidenca, dhe sa nëzënësit tjerë, faktikisht ende ekzistojnë në lisat e shkollës.
Gjendja e vështirë socioekonomike, ëndrat për migrim, konsiderohen arsye heqjes së dorë nga shkolla, thonë ekspertë dhe përfaqësues të sindikatës së arsimit. Dukagjin Pupov, që udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se për shkak të kushteve të vështira, fëmijët meshkuj janë të detyruar të braktisin shkollën dhe të punojnë për të mbështetur financiarisht familjet e tyre.
Kjo është një situatë e cila mendoj se do ta përcjellë Kosovën edhe për një periudhë të caktuar derisa të vazhdojë gjendja ekonomike ekzistuese, ndërsa gëzon fakti që më nuk është e pranishme ajo dukuria që edhe vajzat ta braktisin shkollën, qoftë për shkak të edukatës patriarkale ose të martesave të hershme, këto pra janë tani për jashtime.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, 32% e të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. dhe më shumë se 1/3 personave të moshës 15 deri në 24 vjeç në Kosovë gjatë vitit 2012 nuk kishin arsim, punësim apo trajnim. Përderisa vërejt rritje numrit të nxënësve të shkollës së mesme të cilët kanë braktisur shkollën, rënjet e braktisjes së shkollave vërejt tek nxënësit e shkollës fillore. Në vitin 2002 shkollën e kishin braktisur 5682 nxënës, përderisa në vitin 2012 kjo shifër ka rënë në 1339. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vende të ndryshme të lindjes së mesme dhe të Evropës pritet të i bashkohen koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të shkatruar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Radio Evropa e Liru ka hedhur një vështrim këtyre shteteve dhe mundësive që ato kanë në dispozicion. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Derisa Washingtoni zotohet se do të krijojë një koalicion të gjerë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, konturat e aleancës së re kanë nisur të marrin formë. Sfidë ka qenë gjetja e mbështetjes te partnerët arab. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë më 11 shtator se 10 shtete arabe kanë rënë dakord që të japin kontributin e tyre në luftë. Ato janë Iraku, Egjipti, Jordania, Libani dhe 6 shtete të gjirit: Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwaiti, Omani dhe Katari.
I'm comfortable that this will be a broad-based coalition.
Jam i kënaqur që ky do të jetë një koalicion i gjerë me shtetet arabe, evropiane, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera që kontribuojnë në çdo aspekt, ka thënë Kerry. Arabia Saudite do të merrte rolin kyç në mbështetjen e ofensivës kundër grupit ekstremist. Washingtoni po ashtu kërkon nga shtetet arabe që të dobësojnë financiarisht militantët e Shtetit Islamik. Këta të fundit kontrollojnë tashmë disa fusha të naftës dhe gjenerojnë të ardhura të mëdha. Luaj Al-Kateb, studiues në qendrën Brookings në Doha, llogaritë se grupi aktualisht prodhon rreth 25.000 fuqi nafte në ditë, duke fituar rreth 2 milion dollar në ditë. Nafta thuhet se shitet në mënyrë klandestine për blerësit në Irak dhe Turqi. Para se grupi të pasurohej me naftë, ai është financuar nga sponsor të shteteve të gjirit. Një tjetër partner i rëndësishëm rajonal në koalicion është edhe Turqia. Bashkëpunimi i saj është i nevojshëm për të ndaluar rrjedhën e luftëtarëve të huaj në dhe jashtë Sirisë. Një gjë të tillë Ankaraja deri më tash e ka ignoruar sepse lobon për rrëzimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Mbyllja e kufive turqe është thelpsore për t'ju dhënë fund rekrutimeve të reja për Shtetin Islamik. Më 12 shtator, një zëdhënës i CIA-s ka thënë se grupi ka deri në 31.000 luftëtarë në Siri dhe Irak dhe se gjysma tyre janë të huaj. Në anën tjetër, Ankaraja nuk e ka lejuar Washingtonin që të përdor bazat ajrore turke për të sulmuar grupin gjihadist. Një shtet rajonal që Washingtoni ka përjashtuar nga koalicioni i qerë është Irani. Më 12 shtator, Kerry ka thënë se do të ishte papërshtatshme që Irani t'i bashkohet koalicionit sepse Teherani mbështet Asadin, ndërsa Washingtoni dhe aleatët e tij duan që Asadi të largohet nga pushteti. Rusia, po ashtu aleatë e Asadit, ka paralajmëruar se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër forcave islamike në Siri do të ishin të paligjshme pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërkaq disa vende të BE-s pritet të bashkohen koalicionit në ditët e ardhshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë në aleancë. Washingtoni ka mbledhur një koalicion prej 39 shtetësh për luftën e gjirit më 1990-91 për të detyruar presidentin e Irakut Saddam Hussein që të largohet nga Kuwaiti dhe një koalicion prej 30 shtetësh për të rrëzuar Sadamin nga pushteti në Irak në vitin 2003. Në këtë edicion, posti rash ndoqët. Në Paris diskutohen mënyrat për shkatrimin e Shtetit Islamik. Ukraina mban manovra ushtarake, SBA merr pjesë me 200 ushtar. Në Kosovë shtrëngtimi i rrymës prek rënd qytetarët dhe bizneset. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.